Austrijas kanclers Aleksandrs Šalenbergs ierosinājis, ka iedzīvotāji, kuri nav pilnībā vakcinēti pret COVID-19 vai pārslimojuši vīrusu, bez būtiska iemesla nevarēs atstāt dzīves vietu. Mājasēdes noteikšana visiem nevakcinētajiem iedzīvotājiem būs jāapstiprina ne tikai Austrijas parlamentam, bet arī visu federālo zemju vadītājiem. Austrijā pret COVID-19 pilnībā vakcinējušies ir 65% iedzīvotāju. Šalenbergs uzskata, ka tas ir apkaunojoši zems rādītājs. Daudzi austrieši ir skeptiski pret vakcīnām, kuru drošumu aktīvi apšauba arī parlamentā trešā visplašāk pārstāvētā frakcija – Galēji labējā brīvības partija.